Selamat datang di PSK. Balik lagi bersama dua karbit Brian dan
Iksan.
Kali ini kita, oh ya sebelumnya kita mengucapkan selamat dulu untuk Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2021. Ini suatu pencapaian yang menurut gue pribadi cukup mengesankan nih.
Pesannya secara administrasi ya.
Luar biasa.
Terutama untuk Mbak Ratu Tisa.
Iya. Kita mungkin publik Indonesia harus sangat berterima kasih pada beliau ya. Single fighter di dengan kondisi sepak bola kita dari mulai Menpora yang kena kasus, ketua PSSI kena kasus juga. Enggak ada leader sama sekali di dua lembaga itu dan ini Mbak Tisa nih menyelamatkan kita. Saingannya cukup berat ya awal-awalnya yang
pokoknya terakhirnya Peru.
Iya, terakhir Peru sama
terus
ini
Brazil.
Peru Brazil.
Terus sama apa tiga negara Arab tuh.
Iya.
Tiga negara Arab.
Kalah langsung itu dan terakhir biddingnya tiga negara kan, Peru, iya. Brazil dan Indonesia. Dan memang sesuai prediksi Mbak Tisa sih waktu itu karena dia ngomongnya katanya sampai apa dari FIFA bela-belain datang ke Indonesia cuma buat ngecek lapangan tuh biasanya diterima dan alhamdulillah kita bersyukur. Ya. Nah, jadi di episode kali ini kita nih mau kayak kilas balik nih tentang apa aja sih event-event internasional seputar sepak bola yang pernah diselenggarakan di Indonesia.
Terutama sepak bola ya. Ya
sepak bola nih, pasti gue tanya lagi sepak
bola. Tadi ya. Awalnya pengen, wah nih banyak nih. Sampai Miss World kita sebut ya, juga ya.
Di Bali.
Di Bali.
Di Bali itu juga satu itu.
Ya, tapi Indonesia bola aja.
Ini bola aja. Terlalu banyak dan waktu itu terlalu lama. Jadi kita akan bahas sepak bola, jadi di segmen pertama ini kita bakal bahas event-event apa aja nih yang pernah diselenggarakan di Indonesia.
Dari yang paling rendah dulu ya?
Paling rendah dulu.
Paling rendah dulu.
Ini ya, apa namanya?
SEA Games.
Ya, SEA Games kita pernah, tahun berapa ya kan?
Tahun 3 kali, tahun 79, tahun 87, dan tahun 2, enggak 4 kali sorry, 4 kali.
Ya.
79, 87, 97, dan 2011. Dan 2011.
97 kita di sini ke ya?
Iya.
Bukannya di ini ya, Manila ya?
Ah, di Manila 91. Dan kita juara.
Oh, iya. Ya, benar.
Kita juara. Nah, dan apa tuh ya terakhir 2011 tuh ya, dan 2011. Pada saat itu kan kalau ngomong soal sepak bolanya kan tahun 79, 87 dan 97 kan itu masih timnas senior yang main.
Iya.
Setelah 2001, nah makanya ada 2011 itu U23 yang main.
U23. Jadi kalau kalian yang 2000 berarti tadi 11 ya?
2011.
2011 itu yang kalian masih ingat itu ada Patrick Wangga yang mati terus Bonai, duet depannya tuh.
Ibu itu gue pertama kali nonton bola loh di GBK loh.
Gue juga
pasti di SEA Games itu loh.
Gue juga tuh nonton tuh waktu zamannya lawan siapa Thailand ya.
Gue lawan Malaysia, lawan di grup bukan yang di final, yang kalah.
Lawan Thailand 3-1 tuh gue ingat loh.
Gila. Waktu itu ini ada orang apa tuh di atau tuh ada orang lempar plastik segala macam. Gue bahas biasa lah.
Biasa lah itu sudah.
Cuma kan itu pengalaman itu waktu gue SMP kelas 9 ini pengalaman pertama keren.
Jadi memang waktu itu memang euforianya juga luar biasa, kita bisa masuk ke
final
ya, dan lagi-lagi kita kalah.
Yang golin setahu gue Gunawan Dicahyo ya, apa yang
heading. Iya,
antara Gunawan di antara Gunawan sama Abdul Rahman gue lupa ya, dah.
Kayaknya Gunawan.
Gitu
ya. Kita ada penalti kalah. Karena sebelumnya juga kita kalah juga ya, terpas apa AFF ya.
AFF 2010 kan iya.
Kalah juga ketemu lagi.
Senior tapi.
Nah, terus prestasi terbaik kita ya saat itu di
ya. Pas banget pas kita tuan rumah pertama kali pada saat kita kita pertama kali dapat medali emas SEA Games dalam sepak bola itu ya. Pada saat kita jadi tuan rumah.
Tuan
87. Itu ya. Gua enggak tahu era-era siapa ya 87 ya.
Tahu
siapa. Si Roni Patisarani
itu. Itu mah jauh kali.
Kalau itu Roni Paslah, kiper Roni Patisarani itu main Persib.
Oh, berarti ini ya, mungkin kali ya.
Kalau
87-an.
Oh, gua lupa.
87-90 kali ya.
Iya, orang di Patisan setau gue ini dah. Gue gak apa sih kalau gue apalnya tahun 90-an itu, terus kalau 97 tuh, ini Haji Santoso.
Haji Santoso.
Back kiri ya, Haji Santoso.
Ya, jadi ya kalau untuk kalau kita lihat prestasi awalnya, kita di SEA Games itu udah pernah juara dua kali ya.
Iya.
Di 87 sama
81,
di Manila.
Sang berdekatan ya.
Iya, jadi setelah itu kita absen untuk juara dan
ya itu. Sampai sekarang.
Kayak yang paling kita paling bakal runner up ya.
Iya, ya selama ya runner up 2011, 13 kita jelek ya. Gua lupa.
Yang
runner up lagi 15 bukan?
Yang itu bukan sih yang zamannya Tony Kusel itu apa AFF ya? Van Bekering, Tony Kusel itu AFF ya?
AFF itu senior.
AFF ya?
Iya senior. Bentar gua cari Oh enggak, 2003 masih masih perak kita.
Oh, perak.
2015 4-4, 2017 ya. Ini perunggu. Perunggu ya, di Malaysia. Ya. Nah, ntar nih di Manila lagi nih. Apakah kita
bisa mengulang?
Gua kalau 2003 masih ada rasa optimis
ya. Kalau ngeliat ya, tapi kalau untuk 2000 berarti 2000 sekarang nanti ya, dan pasokan yang disiapin Inda Safri nih, gua optimis banget nih ngeliat cara bermain mereka tetap gaya style Inda Safri lah waktu U19 nya Evan Dimas ya. Itu jadi ya Pak Iksan gue
masih optimis terutama dengan kemarin terakhir kan Nani Bang Arab tuh. Nani Bang Arab.
Dan kemarin yang U23 main di turnamen Cina itu ya?
Iya, itu Nani Bang Arab.
Nani Bang Arab. Biasa banget sih menurut gue dengan walaupun mereka cuma dapat 1 poin dari 3 pertandingan tapi lawannya coy. Itu lawannya tuh berbeda banget.
Dan lawan Yordania, gua lawan Cina enggak nonton, lawan Yordania yang kedua ya. Itu golnya hoki, golnya juga gol-gol ini. Gol-gol jarak atau dari langit kalau kata Pak Justin.
Lawan Cina ya oke lah memang.
Lawan Cina gua enggak nonton.
Mungkin kalau menurut gua itu kita karena kaget lah ya. Kedodoran udah lama enggak lawan tim-tim Asia Timur yang ibaratnya terkenal ngotot. Kalau di sini ibaratnya kita lawan Vietnam gitu kan ngotot gitu kan. Kaget kita 2-0 tapi at least secara keseluruhan untuk lawan Cina sebenarnya kita bisa mengimbangi. Nah, untuk lawan Arab ya gua cukup kaget sih lawan Arab, dia ternyata fighting spiritnya juga kita banyak dan enggak kendor, enggak main lembek, enggak main bertahan, itu yang gua paling benci.
Cuma ada satu tinian di entar SEA Games entar itu kan nanti SEA Games pertama kali ngikutin peraturan ini olimpiade bisa bawa 3 pemain senior. Nah, ada yang curiga gini nih, kenapa baru diterapin sekarang gitu. Nah, karena alasan ada teori yang paling kencang banget itu karena kan nih kan tuan rumah kan kalau SEA Games tuh suka-suka tuan rumah ya. Mau ngundurin maksudnya bisa aja kayak untuk SEA Games tahun depan SEA Games ntar nggak ada futsal. Karena karena tuan rumah jelek pada saat Indonesia futsal ada ya itu silat ada gitu. Nah,
untuk menguntungkan lah ibaratnya ya.
Kenapa ada bisa manggil 3 pemain senior karena Filipina U2 pemain Anda kan jeblok-jeblok kan. Sedangkan seniornya
dia lebih fokus memang seniornya memang gila.
Seniornya kan? Ya tinggal ngambil dari negara lain gampang ya. Gitu. Filipina.
Jadi kalau untuk
ada ruang ada itu tuh kan.
Ya,
ada.
Untuk SEA Games kita catatannya kita terbaik itu 2 kali juara itu 87
dan
di Indonesia, Jakarta dan 91 di Manila. Di Manila.
Berharap kita bisa mengulang ya.
Mengulang di 2019
ini, ntar akhir bulan. Akhir tahun.
Akhir
bulan aja. Kayak ini aja duit habis di akhir bulan.
Ya, next kita dari SEA Games kita pindah ke mana nih?
Ke ASEAN Games. ASEAN Games. Kayak agak naik dikit.
Ini ibaratnya ASEAN Games ini yang masih terngiang-ngiang di kepala kalian kemarin 2018. Itu wah gila sih emang itu the best banget ya. Itu gua yang enggak pernah ngeliat acara multi event yang sebesar itu diselenggarakan dengan sangat apik lah ya. Gua kalau bisa dibilang overall ya gua kasih rating dari 1 sampai 100 gua kasih bisa 95 lah ya. Dengan tingkat keberhasilan.
Permasalahannya cuma tiket tuh. Bahkan sampai ganti ini kan, sampai ganti awalnya megang mana gitu. Gua lupa harus ganti apa gitu, gua ingat banget.
Dari standarisasi tiket pun udah pakai barcode ya.
Iya.
Kan makanya itu suatu kalo, kemajuan tersendiri.
Kalau iya, kalau cuman masa waktu itu kan tiketnya itu sampai bahkan maksudnya server ininya server tuh
nah, ya. Ya mungkin karena baru lah ya.
Iya. Baru bahkan sampai ganti inian gitu. Ya, jadi okay. Cuma pertama kali kita bukan dari 2012. Ya. Pertama kali itu tahun 1962.
Jadi kalau kalian masih ingat itu GBK terus stadion akuatik yang ada di kompleks.
Bukan cuma kompleks GBK, dari mulai jalan Semanggi. Nah. Bahkan gua cerita ke mbah gua pernah gitu ini ngomong gitu. Nah, terus jadi itu sebenarnya jalan ini kan, jalan di bypass. Jalan sini apa sih namanya? Apa sih jalan apa sih ini? Pokoknya jalan menuju jalan menuju Tanjung Priok ke Cawang. Oh. Itu tuh enggak ada sebenarnya dulu. Itu baru dibikin pada saat itu. Ya. Jadi jalan benar-benar jalan besar yang lo ada di Jakarta nih itu dibuat banyak tahun 62 tuh ada sejarah dikit kan dan sumber sekaligus komplek GBK terus Bundaran HI segala macam
ya, kan. Bundaran HI terutama ya terutama Bundaran HI itu dibuatnya saat itu juga.
Makanya jadi pada saat ASEAN Games tahun 62 bukan cuma ini ya bukan cuma apa tuh kayak ibarat
tidak hanya olahraga dipikirkan jadi, saat itu oleh pemimpin kita tapi infrastruktur secara keseluruhan itu benar-benar ditingkatkan semua dari mulai kayak hotel-hotel ditingkatin terus sarana jalan dan sebagainya jadi itu benar-benar impact-nya luar biasa dan itu benar-benar membuat nama Indonesia tuh langsung booming ya di kancah dunia. Ibaratnya kita negara yang baru merdeka itu baru berapa tahun? 62
kan kita
maksudnya baru
mendirikan iya, apa? 22 tahun. Baru 22 tahun gitu. Tahun
kita udah bisa menyelenggarain multi event yang sebesar itu dan luar biasa. Hmm.
Dan sepak masa sepak bola kita pada saat itu mana sih? Mana sih? Itu tadi. Ini ya. Oh, sepak bola kita ini sayangnya ini tidak sebagus seperti biasa. Jadi pada saat itu kita hanya sampai grup. Fase grup dan menang 3 kali, menang 2 kali, kalah 1 kali. Cuma sebelumnya itu Asian Games tahun 58 kita tuh ini adalah sebenarnya menurut gua ini prestasi terbesar timnas malah
ya,
menurut gua ini.
Kita ya.
Iya, tahun 58 di Tokyo itu kita Asian Games medali perunggu dan
sebelumnya
kita peringkat 4. Ya. Dan di antara 54 58 itu Asian Games di mana kok Olimpiade kan kita terkenal tuh pada saat kita menang Uni Soviet itu kan. Nah, ya, itu. Jadi sebenarnya tahun 50-an ini sebenarnya masa sepak bola Indonesia sebenarnya. Zaman-zaman Pele ya Indonesia.
Nah,
Andi Ramang.
Ibaratnya kan peralihan dari zamannya eranya Hindia Belanda ke Indonesia kan. Jadi ibaratnya pemain-pemainnya ya yang sisa-sisa masih ada ilmu-ilmunya diterapin lah.
Ilmu-ilmunya.
Ya kalau ngeliat dari eranya 45 ya taruh lah misalnya ya era 40 ya 40 sampai era 60 itu kita sebenarnya kuat banget di Asia
paling tidak lah ya.
Iya itu jadi kita yang benar-benar bukan dominan tapi kita tetap dipandang lah salah satu negara yang ibaratnya underdog gitu, underdog karena kuat. Jadi ya prestasi kita di awal-awal lumayan luar biasa, setelah itu hampir di periode setelah 70 ya kita sempat pancaklik ya tiga kali Asian Games
ya, tidak ikut karena ya cuma 86 ikut peringkat 4.
86 langsung kita gebrak peringkat 4 di Korea. Setelah itu kita nggak ikut lagi.
Setelah itu kita muncul lagi kan itu sebagai timnas U23.
Ya.
Itu kita baru 2006 itu cuma sebagai pertama. Ya. Ini kan masih knockout sistemnya. Terus 2010 nggak ikut, 2014 kita sempat 16 besar. Ini 2014 yang lawan pertama gampang-gampang nggak sih? Seingat gue ada ya?
Kayaknya deh.
Itu gampang-gampang ya? Gue ingat banget kok kayak... Ini kita sebelum ke 2014 ya, ini gue cek sebentar. Pada saat 2014 tuh kita... Oh iya. Iya, ini pada saat kita menang lawan Timor Leste 7-0. Lawan Maldives 7-0, kita dibantai Thailand, ingat banget gue. Iya, 6-0 nih.
Nah, di sana ya
ada Canatip.
Pemain-pemain yang ibaratnya pemain-pemain yang sekarang jadi pilarnya Thailand lah rata-rata.
Ini siapa yang latih Indonesia ya?
Siapa
yang latih ya? 2014 ya? 2023. Lupa gue dah. Cuma waktu ini kita kayak bisa main Timor Leste ya. Iya, Timor Leste banget, Timor Leste 7-0. Malah dia 4-0
kan.
Malah dia aja Mas, jebret tuh pas di 16 besar kita dibantai juga tuh gua. Lawan Korea Utara 4-1.
Jadi ya, sebenarnya ya itu udah apa? Kayak apa ya? Salah satu siklus kita kalau udah di ASEAN tuh emang susah juga karena memang lawan-lawan kita tuh kadang kita suka kaget ya, karena di AFF biasanya juga ya kita naik turun biasanya begitu di kontes Asia ya gitu, lawan ketemu Asia Timur, ketemu apa Asia Barat, jadi ya susah gitu.
Nah, terus baru kita terakhir ya jelas Asian Games terakhir kita masuk sebagai tuan rumah 2018. Itu kita sebenarnya ini kan si Bismillah ya.
Iya, dan ini salah satu menurut gue ya salah satu walaupun kita
lawannya ya maksudnya tidak segampangnya masih ada Palestina sih ya. Dan kita memang kalah Palestina ya. Benar enggak sih?
Enggak.
Hah? Iya, Palestina. Kalau kita kalah Palestina. Kita kalah Palestina 2-1 kan, tapi kita bisa lolos. Walaupun ya emang gue akui lawannya Hong Kong, Laos, Chinese Taipei dan lain-lain kan. Nah, cuman yang bikin kita hebat kan pada saat pertandingan di Nol Besar kan. Yeah. Walaupun kita kalah tuh lawan WA yeah, ya, yang gol menit terakhir itu kan, yang heboh banget tuh. Dan secara permainan
permainan ya kalian bisa lihat sendiri lah, itu permainan yang luar biasa menurut gue juga. Kalau ngeliat kita bisa dibilang gimana ya? Spiritnya benar-benar saat itu kepantik banget ya waktu udah kita berharap kayak ya udahlah nih pasti udah, tiba-tiba ada asa dan kita bisa samain kedudukan. Jadi emang saat itu benar-benar menggelora banget kita sebagai tuan rumah, kita mempunyai walaupun sayangnya hasil berkata lain.
Nah, dan oh ya ada dan by the way tahun 2015 yang juara tuh Son Heung-min Korsel lah.
Itu jadi ya.
Son Heung-min Korsel.
Karena mereka menghindari wajib militer.
Menghindari wajib militer.
Mereka harus juara. Harus wah.
Bodoh amat medali emas bodoh amat. Yang penting gua menghindari wajib militer.
Daripada dia dispur karirnya hancur kan jadi wajib militer, mendingan ya udahlah lu harus bisa juara.
Bodoh amat. Bodoh amat medali emas, yang penting
wajib militer. Ya itu udah.
Yang penting. Nah, itu di Asian Games nih. Kita jadinya 2 kali jadi tuan rumah 62 dan 2018 kan. Terus
prestasi terbaik.
Prestasi terbaik ya di bukan pada saat tuan rumah Pak, jadi pada saat tahun 58 itu medali perunggu. Zaman yang di Ramang dan kawan-kawan.
Oke. Terus next kita?
Next itu Piala Asia. Kita pernah jadi tuan rumah bersama ya. Bersama pada saat itu 4 tahun 2007. 4 tuan rumah Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam. Nah, di Piala Asia 2007 ini sebenarnya kita walaupun apa masuk sebagai tuan rumah pula, tapi skuad kita sebenarnya benar-benar hebat ya.
Itu bisa dibilang kalau kalian yang masih ingat nih dan mengingat-ingat 2007 itu skuad yang ada, kalau kita lihat sekarang-sekarang yang rata-rata udah pensiun malah jadi pelatih kan. Jadi kalau bisa bilang ada BP saat itu, ada terus ada LA Boy Boas yang gue masih ingat-ingat ya, ada Budi lah jelas, kita udah jelas banget kita ingat lah
Budi Istersono yang memang kan pada saat BP golin
bembeng pemungkas. Jadi kalau dibilang tuh memang skuadnya luar biasa saat itu, kita segrup ini bisa dibilang
grup neraka. Lucunya tuh makanya setahu gue tuh kalau tuan rumah kan dapetnya pot 1 gitu ya. Biasanya ya, ini gue waktu itu gak tau, dapetnya pot 1 tuh lawan. Terus tepatnya kita gampang-gampang, kok kita lawannya begini gitu.
Kita dapetnya bener-bener, itu neraka apa. Kita
ya, makanya.
Terus sama Arab Saudi, Korea Selatan, dan Mariner. Dan gue ingat banget waktu lawan Korea Selatan itu, ibu almarhum, apa, Ani Yudhoyono tuh nonton. Ibu Yudhoyono nonton tuh pakai lensa yang terangnya panjang banget. Itu sampai jadi media, apa, jadi pembicaraan banget waktu itu. Jadi memang...
Dan uniknya pada saat lebaran kan dia nggak full tuh, 60.000 ya, ada catatan 60.000. Karena waktu itu kan, wah kayak orang-orang walaupun kita tuan rumah kan kayak, wah lawannya susah nih kan. Ternyata benar lebaran kan, langsung nge-hype tuh, lawan Arab, lawan
nge-hype tuh. Kita bisa bilang, untuk supporter sendiri tuh kita sangat tinggi banget ya. Misalnya waktu Arab kita...
Amsyong banget Arab tuh, bener dah. Soalnya kita,
ya tapi yang datang 88.000 tuh salah satu...
Itu full ya, di GBK ya kapasitas segitu waktu itu.
Salah satu rekor, apa... penonton terbanyak ya berarti untuk kontes Asia, karena kan kita tahu GBK salah satu stadion terbesar di Asia juga.
Dan makanya apa sih Arab sih kan kita paling tidak nanti imbang gitu.
Iya, kita berpikir kita bisa imbang.
Oh, kan? Imbang, tapi ya di bawah 90 kan. Iya. Dan lawan Korsel pun pada saat lawan Korsel kita sebenarnya butuh lawan Korsel.
Kita butuh seri sebenarnya.
Iya, kita cuma butuh seri loh.
Korsel. Karena ya kita lagi butuh seri loh. Memang saat itu ya gimana ya, kurang beruntung atau bagaimana ya, jadi kita harus kembali mengaku
kembali ke fitrah.
Jadi ibaratnya ya itulah kita ngelihat sepak terjang kita di Aceh juga tidak terlalu membanggakan ya, tidak ada yang sebenarnya kejutan atau di tahun per tahun di AFC juga walaupun kita waktu dulu awal-awal sempat dibilang oh ini gini apa zaman-zaman awal ya, zaman
kita Piala Asia tuh FC itu masuk masuk 3 kali. Jangan sih. Mana catatan gua tadi?
Hilang
catatan gua kan? Aduh. Oh, kita masuk 3 kali. Yang pertama tahun 94 ya? Yang si ini golin siapa namanya? Oh, 96 yang Widodo CP.
Oh, iya. Jadi gua masih
gol terbaik. Gol terbaik sepanjang sejarah Piala Asia, bukan ini doang lo. Cuman ya kita itu enggak pernah menang gitu doang gua. Waktu itu waktu Naning Bang Dosa malam Kuwait di catatan ini kan, itu gol Widodo CP. Oh, nih yang golnya si saatnya si Srono Nipal Serana juga ya? Oh, bukan si Srono Rono Niwabia gitu. Jadi waktu zamannya Widodo CP, Rono Niwabia kan. Terus bagaimana selalu dua orang itu yang golin. Dua orang itu. Ini di mana-mana ya? Di mana nih? Di WAE. Oh ya di WAE. Ya tahun 96 ini kita walaupun enggak menang cuma ya punya kenangan lah.
Ada sesuatu yang bisa dibanggakan.
Terus kita masuk lagi tahun 2000. Tahun 2000 di Lebanon. Nah. Itu kita lagi-lagi enggak menang, seri sekali lawan WAE 0-0. Terus kita bahkan enggak golin sama sekali.
Itu bulan 7 kali.
Terus terus 2004. 2004 sebenarnya masa emas sebenarnya juga nih. Kan 2004 kita menang sekali kan. Lawan Qatar yang golin sudah sono dan Ponario Astaman.
Dan memang lagi-lagi
cuma Cina dibantai gitu ya.
Lagi-lagi kita grupnya memang tidak pernah ada yang enak ya. Grupnya ya itu lagi grupnya, jadi ya. Itulah.
Terus masuk lagi 2007, setelah 2007 kita nggak pernah masuk lagi. Dan untuk tahun ini juga Tahun ini tentang gue agak tahun ini kita kualifikasi kan ya piala masuk piala dunia udah nggak mungkin. Ya.
Tidaknya ya.
Ntar piala Asia tapi piala Asia masih piala Asia. Astagfirullahaladzim. Piala Asia itu nanti 2023 itu di Cina. Di Cina itu kualifikasinya kan kalau Piala Asia kan agak unik ya, beda sama Eropa. Yeah. Kalau Eropa tuh kualifikasi Euro ya beda sama kualifikasi dunia gitu.
Yeah.
Kalau Asia digabung. Jadinya itu kita kan sekarang peringkat bontot jelas. Yeah. Cuman kita masih bisa masuk Piala Asia lewat playoff ya. Yeah. Kalau kita peringkat terakhir. Tapi kalau kita bisa peringkat 4, kita ya bisa lewat ini, ya agak naik lah gitu.
Agak naik. Peringkat ketiga.
Iya, peringkat ketiga. Terus maksudnya agak ini, ya cuman ya ada harapan lah ya. Ya. Maksudnya kan ini, bentar, playoff-nya ini mulai kapan? Belum tahu ya, playoff-nya ini...
Masih nunggu itu ya?
Hah?
Masih nunggu dulu.
Iya, maksudnya masih nunggu dulu, cuman harusnya ketahuan. Jadi belum bisa tanggal ya. Ya pengsengganya kan masih ada persiapan lah ya gitu ya. Setelah persiapan, oh bahkan ada peringkat ini ya, awah nggak ngerti gue dari rempong pelasnya, kalau Euro gampang sumpah. Euro kualifikasi Euro, kualifikasi Euro gitu, kualifikasi dunia.
Ya karena negaranya lebih banyak ya.
Gimana? Nah, iya cuman kan ya, ini kan maksudnya males. Males ah ininya.
Kira-kira ya sebenarnya Indonesia, kira-kira menurut tuh kas lo masih ada harapan kira-kira untuk bisa masuk Piala Asia.
Piala Asia, ya kalau kan, ya karena kan kalau untuk tahun, ya kalau ini kan, kita masih bisa lolos nih lewat jalur playoff, jalur paling bawah lah gitu. Yeah. Dan catatannya kita kan belum tahu ya apa pada saat itu pelatihnya siapa atau pemainnya siapa, kita belum tahu juga. Jadinya ya belum ketebak juga sih kan, belum ada jawaban sih kalau dari gua sih.
Okay.
Untuk Piala Asia 2023. Cuma kalau untuk Piala Dunia ya kita Piala Dunia. Mungkin, kita mau itas bagus-bagus mungkin juga bakalan bisa anjir.
Ya, jadi kira-kira
udah itu dong ya?
Ya itu. Ya. Setelah ya. Itu udah
iya.
FIFA kita belum pernah.
Kita belum pernah.
Dan ini yang pertama kali ya U20 kita dapetin
2021. U20 2021. Dan ya. Ngomong-ngomong soal Piala Dunia U20 tuh sebenarnya kita pernah lolos tahun 79. Itu yang 20 ya.
Iya.
Itu 79 tuh kita ngelawan itu kita kalah sama Maradona-nya Argentina ya. Kalau Argentina U20 ya ternyata ada Maradona.
Nah,
79.
Lagi-lagi salah satu ya. Yang mungkin belum diketahui segelintir orang ya.
Iya.
Jadi kita pernah kalah sama Maradona gitu. Maradona memang memupus harapan kita. Tapi sebenarnya kita pernah masuk. Dan iya. Sebenarnya kita juga pernah ikut kontes juga Piala Dunia ya saat itu ya.
Iya, tahun 38 itu sudah jauh sekali sih. Cuman
jauh sekali dan kita masih namanya Hindia.
Iya, tapi waktu itu ini ya, Indonesia itu Hindia Belanda tuh tim pertama dari Asia main Piala Dunia. Tim pertama benar-benar tim pertama. Jadi lu pada saat
karena memang juga dulu negara juga enggak sebanyak sekarang.
Kan? Iya, cuman kan tapi kan apa itu tim pertama maksudnya pada mungkin kalau lu tanya maksudnya kalau ada kuis misalnya nih, lu sebut pemain bola Asia yang terkenal lu kasih kuis siapa tim Asia pertama main gue gitu. Gua gitu dari tanggal
gitu. Paling yang mikirnya cuma ya
Korea, Jepang,
Saudi,
Arab, ya. Soalnya Indonesia ya. Bukan Indonesia namanya cuman
ya. Ada,
ya. Iya, ya. Pada gua lagi pada
kaget sih. Lagi emang era kita tuh di era ya 30-an, 40 sampai
50, 60, 60, 60.
Jadi itu emang era-era lemak, maksudnya era emas kita ya gitu. Ya sekarang masih layu-layu lah gitulah. Jadi U20 ini kita harapin di Piala Dunia ini akan menjadi suatu apa ya pemicu lah ya
pemicu.
Untuk lagi-lagi Indonesia dilihat oleh dunia setelah main Asian Games. Kali ini ada event besar lagi. Ya jadi untuk segmen pertama kita kayaknya cukup dulu untuk bahas apa-apa aja event-event internasional sepak bola yang pernah diselenggarakan di Indonesia dan pencapaian apa aja kita selama di event-event itu. Dan di nextnya di segmen kedua kita akan bahas tentang stadion-stadion yang akan kira-kira digunakan pada ajang Piala Dunia U20 tahun 2021. Balik lagi di PSK, jadi kita berdua, gue sama Iksan bakal bahas setelah di segmen pertama kita bahas tentang multi-event atau event sepak bola yang pernah secara internasional yang diadakan di Indonesia. Kali ini di segmen kedua, gue sama Iksan akan bahas stadion-stadion apa aja nih yang bakal didaftarkan nih ke Piala Dunia U20 tahun 2021 nanti. Jadi ada 10 stadion nih San,
yeah,
bakal didaftarkan dari PSSI ke FIFA. Jadi kita akan bahas satu per satu dari cara
profil, mungkin profil ya, kapasitas segala macam lah, pokoknya lah.
Kita bakal bahas. Jadi pertama nih kita bakal bahas pastinya stadion kebanggaan kita,
Stadion Gelora Bung Karno.
Iya, Gelora Bung Karno jadi stadion.
Ini mah udah pasti, Pak. Ya, udah.
Yang pasti bakal masuk.
Yang pasti bakal masuk.
Kapasitas kita sudah tahu ya, paling besar ibaratnya. Salah satu paling besar, bahkan di Asia Tenggara kita nomor 2 ya.
Setelah itu kan Bukit Jalil.
Ya. Paling tinggi ya. Jadi ya. Dan secara teknologi juga udah.
Ya, memang karena baru dipugar.
Renovasi.
Baru direnovasi tahun 2018 kemarin selesai setelah Asian Games. Yeah. Cuma kapasitasnya menurun.
Menurun. Jadi emang dari dulu kita kayaknya setelah berapa kali renovasi menurun.
Makin menurun karena memang ya kan karena kan kita kan pakai single seat sekarang. Jadi otomatis menurun, bukan stadion yang bukan bangku yang ini yang kayu panjang yang duduknya di ininya.
Duduknya di senderannya. Atau buka pakai beton ya kan.
Iya. Jadi emang secara kapasitas menurun. Cuman kan secara ya kalau zaman sekarang tuh stadion tuh memang tidak harus kapasitas ya, yang penting itu teknologi terus fasilitas segala macam memang ini.
Sekarang kuantitas tidak menjadi dominan. Kualitas nomor satu.
Dan ini ya secara profil singkat lah. Dibuat tahun 62 pada saat Asian Games, tahun 62 dibuat oleh Presiden Soekarno. Terus pada saat itu namanya Gelora Senayan. Iya. Gelora Utama Senayan. Ya, pasti ada Bung Karno-nya gak sih pada saat di ini?
Kayaknya gak ada deh.
Kayaknya setahu gue Bung Karno-nya tuh pada saat ini dah, pada saat Presiden Soeharto dah.
Iya,
setahu kan? Iya, setahu gue ada.
Kan namanya kan dulu kan juga kompleksnya bukan kompleks Gelora Bung Karno dulu.
Iya, Dok. Dulu tuh iya, setahu gue dulu udah Bung Karno ya. Cuman pada saat Orde Baru digantilah Gelora Senayan. Iya. Baru pada saat Presiden Gus Dur baru diubah lagi jadi Gelora Bung Karno. Iya. Jadi ya kalau ini mah sudah tidak usah ini lah. Tidak usah
banyak menyelenggarakan event dan, apapun itu dari skala regional ASEAN
dan juga apa tuh ya ini apa tuh kandang utama timnas Indonesia dan kandang ya gue nggak tahu sih ya dihitung kandang Persija bukan
setelah 80 digusur
ya kan. Cuman di Wikipedia disebut kandang Persija sih.
Persija tuh. Belum ada kandang
ya cuma timnas Indonesia dan kandang Persija kan ya lu inilah
kapasitas terakhir
77.193 single seat. Wah, single seat tuh.
Itu bagi kalian yang masih yang belum pernah nonton di GBK setelah direnovasi.
Lo belum ya?
Belum.
Gua kemana waktu lah Malaysia tuh.
Jadi gimana testimoninya harus nonton?
Apa? Apanya nih?
Kalau menurut lu kira-kira harus nonton dengan stadion yang baru ini?
Ya iyalah. Dari segi kualitas mah keren banget, dari segi pencahayaan juga pencahayaan lebih terang, jauh lebih terang menurut gua. Kalau di compare sama pada saat gua nonton ini ya. Dulu SEA Games 2011
awal.
Makanya
rekomendasi salah satu stadion yang luar biasa lah ibaratnya dan pasti bakal karena
pastilah yang, emang pasti
setahu gue dari kan ada 10 stadion nanti yang kita bakal sebut satu setahu gue tuh cuma hanya 6 saja yang masuk untuk nanti dijadiin stadion Piala Dunia setahu gue ya jadi kalau mungkin kalau gue salah gue minta maaf tapi kalau yang setahu gue tuh dia cuma ada 6 doang jadi dan mungkin ini bakal salah satunya yang bakal masuk ini pasti
masuk ya udah pasti lah emang udah pasti masuk.
Okay, nice.
Dan ini dong profilnya nggak perlu sebut nih kita ke sono naik apa aja gitu iya. Kayak kondangan ya.
Nah kira-kira kalau secara apa ya secara ya,
transportasi umum itu paling hebat kalau GBK jelas karena
di suplai
Jakarta ada MRT ada mau dua itu deh Transjakarta MRT ya kalau naik KRL itu turun Sudirman terus ya kalau lo kuat jangan kaki kalau lo nggak naik MRT atau naik Transjakarta.
Kalau enggak lu naik bisa skuter Grab sekarang Mas.
Oh, iya, naik skuter Grab.
Gua ini mempromosikan Grab ya, tolong dilihat ya, tolong. Siapa tahu mau
ya. Jadi emang pokoknya paling komplit lah kalau GBK kalau soal itu, kalau soal transportasi ya.
Dan secara fasilitas di ibarat sekitar ya, menunjang banget.
Wah, menunjang banget.
Hotel, banyak tempat makan. Jadi
ya. Hotel JKT dekat.
JKT kalau supporter mau AI setelah itu bisa di FX. Ya kira-kira apalagi kan yang bisa ditambahkan?
Gue yang pertama kita sebut yang di sekitar Jawa Bertabek dulu ya.
Okay,
berarti yang di Bekasi dulu dah. Yeah. Di Bekasi ada
ini Patriot.
Patriot ini bisa dibilang
Chandra Baga.
Kandang Persija, gimana ya? Kandang Persija sebenarnya ini nih.
Kandang Persija kedua.
Tapi sebenarnya ini karena seringnya malah main di sini kandang Persija.
Ya, ya, ini kan? Salah satu stadion yang tadi kita bahas yaitu lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. 30.000 kapasitas, 30.000 tapi secara apa ya, secara fasilitas memadai tanpa dan harus direnovasi kayak GBK ya. Jadi sebelum direnovasi, ibaratnya nih GBK sekarang ya, walaupun tetap GBK nomor satu ya, maksudnya Patriotnya salah satu stadion yang mendekati GBK yang saat ini. Jadi gitu. Menurut gue jadi memang ini salah satu stadion yang sudah teruji terakhir kemarin di Asian Games.
Asian Games kita nonton ya, lawan Kamboja ya. Kamboja apa Laos sih? Laos ya?
Pak Cinta itu ya?
3-0. 3-0 yang kita nonton.
Ya Cinta Taipei.
Enggak, 3-0. Lawan Timor Leste enggak? Kamboja apa Laos, gue lupa. Kita nonton itu. Pas iya,
gue pribadi ngeliatnya dari secara arsitektural.
Arsitektur keren sih. Gua itu kelihatan banget kalau ada di salah satu mall yang ada Bekasi situ kan banyak mall tuh.
Lu sumpah.
Lu salah satu mall situ, lu naik lantai berapa? Lantai paling atas lah. Enggak salah lantai paling lantai 5 lah. Lu ngelihat kalau ada jendela, lu lihat ke arahnya kelihatan jelas. Jelas banget, dan apa dari segi arsitektur tuh keren kan, gentengnya kok gitu tapi ya.
Yang genteng, ya, genteng. Atap. Genteng tuh pikirannya kalau enggak asbes itu.
Dan soal sejarah sedikit tentang Stadion Patriot ini kan, dia berdiri tahun 80 ya. Oh, tahun 80.
Dan juga
sebagai namanya Stadion Bekasi. Wah, wow, nama yang ini ya, nama yang
udah berapa kali dipugar juga ya?
Iya, dipugar aja, dipugar lagi. Tahun 80, tahun terus dibuka tahun 82, terus direnovasi tahun 2012. Nih sebenarnya ada sebuah cerita dari salah satu teman kita, teman Bekasi kan, karena ini sebelum apa direnovasi seperti sekarang nih, Stadion Bekasi ini jadi sarangnya ini orang-orang pacaran gitu.
Nah, itu. Bagi kalian yang tinggal di Bekasi dan di wilayah sekitar Patriot nih, bagaimana coba bisa diklarifikasi apakah benar itu terjadi?
dan ini sebenarnya gue bingung, ini kandangnya siapa ya?
Tidak.
Kandangnya Persija. Dan sebenarnya kandangnya Persija pasti Bekasi.
Iya, harusnya, itu kemana
ya?
Harusnya
kemana ya?
Harusnya.
Itu tuh masih ada ya? Persija pasti Bekasi. Kan merger sama ini Persija pasti Bandung Raya. Persija pasti Bandung kan? Persipasi Bandung Raya terus berubah jadi Madura kan?
Oh iya,
jadi Madura ya, jadi Madura.
Masa Madura kandangnya di sini, masa ngapain di satu pemilangan ya?
Jadi Persipasi jadi kemana ya? Cuman ya Persija sering main di sini kan, ya, timnas juga sering main di sini.
Ini kandang keduanya Persija dan kandang kedua, bukan kedua sih, bisa dibilang ketiga malah kan, ya. Biasanya kan dia pakai Pakansari juga kan?
Iya.
Jadi ketiga. Dan timnas.
Dari segi public transport ini sebenarnya lebih dekat ke stasiun Bekasi. Ya. Jadi commuter line lo bisa naik commuter line ke dari Manggarai lah pokoknya, dari Manggarai dan ke Bekasi.
Secara akses jalan juga memadai, ini jalan besar ya.
Dan jadi Bekasi itu bener-bener beda sama GBK kan, dia komplek tuh. Iya. Bekasi itu bener-bener pelang pinggir jalan gitu. Jalan. Bener-bener Patriot pinggir jalan.
Kalau lu di situ bener-bener pinggir jalan, jadi secara akses jalan juga bagus, walaupun ya ngarah kesananya macet dikit lah.
Dan yang paling berkesan dari Bekasi adalah mulai di mana-mana banyak. Di sini.
Mulanya bukan hanya banyak di mana-mana, tapi sangat boros di satu tempat ada banyak mall. Itu yang gue bingung.
Apapunnya ya, pokoknya MM, terus BCP.
Itu ibaratnya satu komplek, itu ibaratnya komplek mall.
Iya, itu komplek, terus kalau agak lurus ke sono ini. Semarakon.
Sangat boros sekali mallnya.
Sangat boros sekali mallnya kan.
Gara-gara untuk Patriot itu aja. Dan single seat ya?
Single seat Patriot. Udah single seat. Yeah. Dan kapasitas 30.000 seperti yang bilang tadi kan. Jadi sangat memadai. Untuk dan apalagi kan masih di pinggir kota Jakarta kan, jadi
sangat memadai dan sangat worth it untuk dicoba untuk warga Jakarta nanti untuk menonton, siapa tahu di Patriot ini menurut gue juga sangat stadion yang rekomendasi untuk dipilih ya, untuk dipilih.
Kalau timnas atau Persija main lah paling nggak ke situ lah gitu. Kan itu doang yang main di situ.
Oke, next
kita ke mana? Pakansari.
Salah satu stadion ini bisa kandang keduanya Indonesia.
Dan Pakansari ini baru. Iya. Baru dibuka tahun 2015. Tuh ada sedikit.
Dan langsung melejit ya, selalu dimainkan event internasional.
Ya karena pada saat Pakansari dibuat, GBK renovasi. Jadi stadion ini baru dibuat tahun 2015 dan kalau lo lihat tuh sekitarannya tuh ini kayak lahan kosong gitu loh. Jadi
mungkin ada renovasi kecil di sekitarnya ya untuk bisa menunjang stadion
dan itu. memang Pakansari kan ya dia di Cibinong dan entah gue menurut gue tuh dia kalau soal angkutan umum dia paling parah ya paling nggak afford paling kalau lo naik kereta itu turun Bojonggede ya, dari Bojonggede pun lo harus naik angkot terus atau naik ojek gitu, terus dari ya memang agak sulit terutama kalau dari Jakarta ya, kalau dari Jakarta untuk naik angkutan umum cukup sulit ya, mungkin lo harus naik motor atau naik kendaraan pribadi kan. Tapi gue belum pernah kesini sih, gimana ya, gue belum pernah kesini sih ya. Karena ya gitu, ininya terlalu sulit gitu kan. Ini kapasitasnya sama seperti, bener gak sih?
Iya, Patriot kan.
Patriot 30.000. Dan ini juga dipakai di final one, di final Piala AFF dulu. Yang pada kita menang, cuma kita menang leg pertama doang. Udah iya. Pada nangis tuh.
Iya, setelah itu kalah.
Udah pada nangis tuh kan. Ngalahin Thailand.
Yang dulu ini siapa? Abdul Estalu ya.
Iya.
Bikin gebrakan di stadion Thailand.
Dan iya, dengan tendangan mautnya ke bench ini. Dan ini juga jadi akan ke kandang final Piala, final Asian Game tahun 2018. Iya. Antara Son Heung-min naik Korsel sama Jepang.
Gak menarik lah, skip aja lah
ya, jadi, jadi ya memang ini punya kelemahan di sisi transportasi. Cuman memang tapi cukup inilah, cukup apa namanya, berkualitas lah untuk sebuah stadion internasional. Stadion internasional ini.
Makassar,
ya. Dan selanjutnya kita agak jauh sedikit ya ke
kota industri nih.
Kota industri yang ini kiri kanan pabrik semua.
Iya, bisa-bisa bermain bersama polusi lah.
Ya. Jadi Stadion Wibawa Mukti itu ada di Cikarang.
Iya. Yeah.
Dan kapasitasnya kayak sekitaran Jakarta tuh kapasitas buat sama ya, 30.000 semua ya.
Dan yang gua suka di Wibawa Mukti ini salah satu stadion yang mempunyai arsitektural atap yang bagus.
Bagus. Jadi dan dia tribun ya. Kan kalau Pekansari ini enggak ada tribun ya, setahu gua. Pure ini kalau dia ada di tribun.
Sama kayak Patriot dia kan model.
Kalau dia ada tribunnya di atas, cuman bagian ini doang, bagian apa sih,
ya? Timur Barat
kalau katanya Timur Barat lah ya. Dan ini didirikan, baru juga tahun 2014, kapasitas 30.000 dipakai oleh ada lagi nih Timnas Indonesia dan Persikasi Bekasi.
Mungkin ini kotanya.
Tahu gue ada Cikarang ada tim Cikarang, gue lupa namanya, ada tim Cikarang. PSKC ya,
Cikarang,
Persikarang. Cikarang asal ini aja nyamuk-nyamukin.
Maaf ya bagi warga Cikarang ini bukan tapi memang saya tidak tahu. Jadi saya cuma nyebut aja nih, maaf aja nih.
Cuman nih jadi ya salah satu tandang timnas Indonesia kan. Indonesia bermain di sini selama udah 4 kali dan di Asian Game ini juga kemarin jadi kemarin kita pas di LAN UEA itu di sini ya.
Iya.
Di Mabukti ya. Jadi ya untuk wah, gue agak, ini kayaknya deket dari stasiun Cikarang dah, setau gue. Mm-hmm. Lumayan deket dari stasiun untuk transportasi, deket dari stasiun Cikarang kan. Ya lebih effort, seenggaknya lebih gampang di itulah.
Jangkau lah
ya. Jangkau dari ketimbang Pekansari tadi ya.
Secara fasilitas mungkin gue kurang bisa mengomentari karena belakang-belakang. Tapi yang gue tahu waktu itu gue mungkin ini sempet terkenal soal rumput nih. Jadi waktu itu sempat ada rumputnya yang kurang memenuhi standar atau bagaimana, jadi diperbarui lagi akhirnya rumputnya dan sekarang kayaknya pasti lebih bagus lagi rumput dari Wibawa Mukti.
Oh, dan ini dekat jalan tol, by the way. Dekat jalan tol, keluar tol Cibatu, kilometer 47, mantap. Kilometer 347. Kalau ini agak jauh juga dari yang Pekansari itu agak jauh dari jalan tol ini. Nah,
jadi kalau
Jagorawi itu.
Untuk akses kayaknya Wibawa Mukti lebih
inilah, ya. Dekat dengan Pekansari ya. Cuma kalau masih gambar GBK sama ini kalah.
Jadi dan satu arsitekturalnya yang cukup unik yang tadi gue bilang atapnya.
Terus selanjutnya mana lagi nih?
Next mau kita mana? Pindah ke Jawa Tengah lah ya.
Jawa Tengah dulu ya. Jawa Tengah itu.
Iya, Palembang dulu ya, Palembang.
Oh, Palembang itu jelas Jakabaring. Stadion Jakabaring. Mana tadi gue bikin daftar? Ini ya? Ini ya bukan? Bukan. Gue ini. Cewa gue. Close. Jadi ada Gelora Jakabaring. Apa tuh? Gelora Jakabaring apa sih nama ininya?
Iya, Gelora Jakabaring.
Gelora Jakabaring ya?
Tempatnya lagi
Gelora Sriwijaya atau biasa disebut Jakabaring Stadium, Stadion Jakabaring.
Sports Center. Ah,
Jakabaring. Itu kan sama, komplek.
Iya, model-model kayak dia model-model kayak Gelora Bung Karno gitu. Jadi banyak
apa? Banyak ya, tempat olahraga, ya, tempat olahraga. Jadi
Gelora Sriwijaya ini tuh Gelora Jakabaring ini salah satu kandang Indonesia zaman dulu. Jadi ini kandang kedua Indonesia lah setelah GBK zaman dulu. Jadi kalau GBK kalau dulu tuh enggak main di Jakarta ya mainnya di Palembang dan Jakabaring ini selalu yang dipakai.
Dan ini adalah kandang utama dari Sriwijaya FC di masa Palembang, salah satu tim inilah tim yang pernah juara di Liga 1 atau Liga Indonesia dan walaupun sekarang di Liga 2.
Dan ini salah satu stadion ibaratnya yang punya historisnya besar banget nih buat Indonesia ya. Jadi
dia waktu Asian Games dia kan salah satu jadi tempat penyelenggara kan waktu Jakarta Palembang. Terus dia juga pernah Islamic Solidarity itu kan yang tahun 2013 jadi tuan rumah juga. Terus ya itu lagi. Oh, dia pada saat Asian Games dia jadi ini. sepak bola wanita. Nah. Sepak bola wanita. Jadinya ya sudah teruji lah ya. Walaupun ada waktu itu lucu, waktu ingat enggak waktu sebelum Asian Games itu Sriwijaya kalah 3-0. Oh, iya. Yang bangunnya dia
lempar-lempar.
Ya. Nah, lempar-lempar.
Jadi barbar itu udah habis direnovasi di
sana nih. Nah. Bangunnya lempar-lempar.
Iya. Itu juga ini salah satu kita berdua juga ngimbau nih buat para fans-fans sepak bola kalau bisa setelah ini dikurangin nih barbar-barbar ini karena lu merusak stadion klub yang udah di bidding nanti bakal ngerugiin juga karena lu kalau misalnya nanti dialihkan tadinya yang rugi lu juga lu nggak bakal bisa nonton di daerah dekat lu itu kan mau nggak mau lu harus nonton di luar mengeluarkan banyak ongkos untuk transportasi main aman aja lah kalau mau barbar lah walaupun itu nggak boleh ya tapi kalau misalnya lu memang nggak tahan atau mau gimana lu barbarnya setelah itu aja gitu.
Nah jadi cara transportasi ini wah ini udah tercabut dengan LRT ya LRT ya. LRT Palembang. Karena
kalau transportasi ini sudah tidak usah dilakukan lagi lu ada stadion yang selalu digunakan untuk acara internasional sepak bola dan
sport komplek ya ada sekitarnya sport itu
sport dan komplek itu nggak mungkin kalau misalnya tidak ditunjang dengan transportasi yang memadai.
Nah jadi cuman cukup unik stadionnya sebenarnya kapasitasnya tidak terlalu besar kan 23.000 hanya 23.000 dan dia cuma ada tribun gitu ya dia ada tribun di atas sih cuma agak kecil memang sih
dan secara fasilitas sebenarnya secara fasilitas stadion ya maksudnya tidak terlalu apa ya maksudnya tidak terlalu wow kayaknya sih menurut gua dibandingkan stadion-stadion yang ada sekarang ini kan karena memang ini stadion apa ya bisa dibilang bukan stadion modern lah ya ini udah stadion lama juga walaupun arsitekturnya modern tapi secara bangunan dia juga udah cukup lama juga gitu.
Dan bukan ini
tahun 2010 ke atas.
Dibuat tahun 2001, dibuka tahun 2004, direnovasi tahun 2017 sebelum Asian Games. Dan rumputnya emang rumput kebo. rumput kebo.
Ya, rumput kebo. Coba kalian yang mungkin kurang tahu juga bisa googling ya untuk.
Dan aja selain menyelenggarakan sebuah olahraga, Jakabaring juga pernah menjadi konser Westlife.
Nah, bayangkan mana ada stadion yang transportasinya jelek. Kalau bisa nyediain konser sebesar itu, jadi
mungkin banget. Bukan GBK doang ya yang jadi, bahkan Jakarta juga pernah Westland.
Nah, jadi itu yang ada salah satu stadion yang berada di luar Pulau Jawa itu Jakabaring. Jakabaring ini stadion Jakabaring Sriwijaya. Next kita pindah ke Jawa Tengah.
Jawa Tengah ini Jawa Tengah apa Jogja nih?
Jawa Tengah dulu.
Jawa Tengah dulu, oke.
Jawa Tengah kita kehadiran satu stadion yang baru selesai direnovasi beberapa
tahun. Bahkan kayak belum sempurna renovasi juga kayaknya. belum jadi persis belum main di situ tuh kan persis belum main di situ
ya mungkin jadi ya ini lagi ini stadion lebih kecil lagi dibandingkan Jakabaring
setelah direnovasi ya karena sebelumnya kapasitasnya 25.000 tuh kan
cuma minus 5.000 tapi plusnya adalah single seat dan secara
keren banget
gila Manang Solo keren banget luar biasa udah pakai atap jadi nggak kehujanan lagi kayak
dulu. Jadi itu gue tuh yang identik amanan Solo tuh pasti ada kan di depan ada pagar tuh. Yeah. Ada orang yang duduk di pagar gini, duduk di itu, duduk di pagarnya identik ya amanan Solo.
Jaman dulu ini memang salah satu stadion yang historisnya cukup banyak, salah satu stadion yang benar-benar kita menumpahkan secara banyak jiwa raga kita di sini untuk event banyak ya di sini ya dari mulai event regional ASEAN bahkan sampai Asia juga.
Iya, jadi cukup unik kan. Stadion ini selagi salah satu stand kandang timnas Indonesia dan kandang Persis Solo, dia ini jadi kandangnya para tim-tim Jawa Tengah pada saat bermain di Asia kalau sadar. Persis Kediri pernah bermain di Liga Champions Asia tahun 2007, waktu itu lawan Ora-Ora Diamond.
Saat itu emang stadionnya tidak menunjang.
Iya, bermain di Kediri kan dan dia main di Manahan. Terus juga pada saat Persibo Bojonegoro main di FC Cup itu dia main pakai Manahan. Jadinya nih karena di Jawa Tengah banyak stadion yang nggak memadai semua kan pada saat ada tim Jawa Tengah yang atau tim Jawa Timur yang stadion tidak memadai dia bakal lari ke Manahan. Jadinya.
Dan salah satu stadion yang sering digunakan oleh tim-tim pelarian macam ya siapa-siapa tim-tim yang tidak dibolehkan bermain di daerah sendiri contoh Persija itu kan ya sering
pasti lari ke Solo
ya musafir tuh pasti seringnya ke Manahan Solo
lari-larinya ke Solo
sekarang kan ke Jogja kan karena direnovasi stadionnya jadi memang ini salah satu stadion yang sangat-sangat kental nilai sejarahnya
dan kelas internasional ya. Didirikan tahun 98 bukan didirikan, dibuka tahun 98.
Satu stadion lama ini.
Dibuka tahun 98, fasilitasnya banyak, gue baca sih ada biasa lah ya, heating room, health room, segala-galanya, bla bla. Terus di sekitarnya tuh komplek ya? Kompleks olahraga ya?
Aku kurang tahu tuh.
Karena di sini dijelaskan ada apa tuh? Lapangan tenis, lapangan baseball, velodrome apa sepeda, lomba sepeda muter-muter itu, lapangan voli, lapangan basket, lapangan badminton, ruang tenis meja, ruang biliar, sama gymnasium. Jadi kayak sekitarnya gue lewat doang sih ke situ sih. Gue tuh sempat lewat doang. Jadi emang stadionnya emang keren banget sih. Pada saat gue lewat emang udah jadi. Gue nggak sempat masuk. Tapi ini sih kayaknya ini bakal mungkin ini bakal stadion ini masuk. Gue kayaknya sih masuk gue. Karena ini
pasti.
Dan ini mungkin buat ini apa tim-tim yang mungkin ya bukan menengah. Maksudnya yang main di sini tuh ntar pasti tim-tim yang mungkin nggak fansnya tuh nggak ini.
Nggak banyak.
Jadinya ya ini.
Ya untuk disediakan tapi secara fasilitas
stadion ya, tanya,
wah
ya.
Luar biasa nih. Ini salah satu stadion yang ibaratnya secara fasilitasnya udah hampir mendekati GBK ya. Waktu itu gue sempat nonton salah satu video jurnalis itu ada yang masuk ke dalam tuh fasilitasnya cukup unik dan banyak beberapa itu salah satunya juga di ruang gantinya itu udah luar biasa. Jadi ada ruang saya sama-samanya deh gitu
ya. Iya ya, tadi gue baca ada kayak semacam iya. Ada sauna ya. Setting room ada sauna dan secara transportasi gua enggak begitu. Cuma ini di pinggir jalan gede, Jalan Raya Solo, Jalan Raya Solo Klaten, Solo Klaten Jogja. Kalau soal transportasi gua ngapa, cuma ini dekat jalan tol juga dan dekat bandara. Hanya 9 km dari bandara di Subarmo kan.
Ya harusnya tidak ada kendala.
Iya, tidak ada kendala. Ya. Tidak ada kendala gua akuin sih. Lo kalau dari apalagi kalau dari Jogja ke Solo gampang.
Lagi ini stadion yang sering digunakan untuk acara event internasional jadi kayaknya sangat tidak mungkin untuk transportasi itu ada kendala. Jadi malahan Solo. Apalagi
lanjut. Ya pasti ini, ke sebelah ya, ke Jogja ya. Pasti ke Jogja.
Ke salah satu bisa dibilang rivalnya kalau di Liga.
Ini agak susah ininya.
Mandala Krida.
Stadion Mandala Krida yang baru direnovasi dan baru kemarin di ini ya. Main Dewi Mataram, PSIM Jogja Persis Solo dan itu berakhir rusuh.
Jadi kalau gue pribadi ya, gue nggak tahu nih. Gue kalau lu mungkin bisa kasih tanggapan nih. Gue masih mungkin mempertanyakan kenapa Mandala Krida dipilih dibandingkan Maguharjo.
Maguharjo belum selesai renovasi tuh. Okay. Satu itu, ya gue nggak tahu bakal selesai. Ya cuman 2021 mungkin bakal direnovasi. Ya cuman Mandala Krida ini baru selesai renovasi dan keren banget, jauh lebih keren dari aslinya. Dan kapasitas 35.000 kemarin baru saja dipakai oleh PSM Jogja lawan Dewi Mataram walaupun berakhir rusuh dan tepatnya itu bener-bener di tengah kota Jogja.
Berarti secara transportasi udah nggak usah dipertanyakan ya, lagi ya.
Bener-bener tengah kota Jogja itu ya kalau nggak usah nyebut transportasi mudah itu udah
fasilitas iya. Di sekitar menunjang pasti perhotelan iya. dan sebagainya. Itu udah pasti ada.
Ya mungkin itu salah satu ini ya, salah satu nilai tersendiri. Karena kalau
Maguharjo
itu di pinggir, di Sleman, itu bener-bener di pinggir Sleman. Jadi dia bener-bener jauh banget dari pusat kota Jogja gitu. Ketimbang Mandala Krida ya bener-bener berada di pusat kota Jogja.
Juga itu kan ada bandara kan juga ya kan.
Iya.
Kan,
kalau bandara ini 50-50 menurut gua.
Oh, 50-50
karena dari Adi Sucipto itu dia Adi Sucipto kan dia di Sleman.
Yeah.
Arah Klaten. Jadi dia kalau ibaratan kalau ke kota lurus, kalau dari Mandala Krida tuh kalau ke kota lurus, kalau kini belok kanan nih begitu loh. Jadi 50-50. Yang jadi ini kan isu kan stadion Mandala Krida benar-benar tengah kota Jogja gitu. Jadi dibanding Maguharjo yang benar-benar di pinggir. Lu kalau benar-benar keluar dari jalan gede itu beberapa kilometer ya. Dan di Maguari tau gue emang lah jalan dari itu tiga stadion di Mataram gue bilang Mataram tuh sedang renovasi Mandala Krida Manahan sama ini sama Maguarjo ya. Yang enggak tuh yang Bantul Sonagung itu enggak makanya semua tim Mataram itu lah ini kesana semua kan cuma Mandala Krida baru kelar. Jadi ya sudah tidak usah di ini lagi secara transportasi, secara kapasitas 35.000 ya kan. Dan
kalau secara fasilitas gimana ya fasilitas?
Fasilitas gua belum ini sih. Soalnya kan masih baru tuh. Jadi belum gitu ketahuan ya. Cuman harusnya sih bisa lah. Lu yang megang yang bikin kota ini loh, pemerintah kota Jogja lo jangan malu-maluin lah ya.
Pak Sultan
yang
lihat nih Pak Sultan nih katanya kemarin mau ngancem mau dibubarin aja gara-gara rusuh Pak Sultan tuh.
Ya kayak jangan ini mah yang megang pemerintah Jogja jadi ya
secara arsitektural juga cukup unik juga.
Cukup ya. Iya, cukup unik.
Di mana ini ya model ini ya apa namanya?
Adalah genteng lagi.
Atap
ya. Jadi ya inilah ya mungkin mungkin gue agak ini juga sih, kalau seandainya manahan bisa, manahan gue pastikan gue ya apakah bisa masuk ini, apakah bisa makan, pastikan ada suatu ya, apa sih?
Mungkin mandala ini dari 10 ini 6 ini salah satu yang rekomend untuk dipilih karena kelengkapan fasilitas penunjang
ya, di kota Jogja
ini. Iya, bisa buat turis jalan-jalan.
Ya, dan iya, dan bukan itu. Bali doang ya. Lu kalau seandainya wah kita ada misalnya ada tim dari misalnya Jepang lah main di Jogja gitu. Nanti gua saran, "Oh, lu harus ke gua Jepang nih." Nah, kita dulu kan harus ke gua Jepang. Lu harus ke gua Jepang nih kan.
Kita tuh di sini.
Banyak tempat-tempat rekreasi di Jogja. Apalagi Jogja emang udah ini unlimited lah tempat rekreasi.
Salah satu destinasi
wisata terbaik di Indonesia, kota Jogja tuh.
Iya, jadi Mandala Kerinda udah kita bahas, langsung next kita lompat ke Jawa Timur ya.
Jawa Timur.
Iya, Jawa Timur.
Jawa Timur tuh ada jelas stadion terbesar kedua
di Indonesia.
Di Indonesia salah bukan ini. Nah,
bukan ketiga
ini.
Ya?
Hah?
Ketiga setahu gua.
Ketiga, yang kedua siapa? Yang
Batakan setahu gua.
Batakan sekarang ya?
Setahu gua.
Bentar. Mana sih ya? Apa gua close tadi ya?
Kanan. Close lagi.
Gua close tadi. Tadi gua close tadi ya?
Ya,
Gelora Bung Tomo.
Gelora Bung Tomo atau...
Nah ini lo yang tahu nih kan, lo orang sono.
Gelora Bung Tomo ini bisa dibilang salah satu stadion yang mengebrak saat pembangunannya.
Mengebrak.
Bayangin aja ya, setelah Persebaya selalu home base-nya di Gelora 10 November, Tamak Sari, itu ibaratnya stadion legendarisnya bukan hanya di Indonesia, hanya di Surabaya tapi di Indonesia juga, yang di mana stadionnya ada pohon beringinnya di tribunnya. Jadi ya ibaratnya setelah ya GBT.
Cuman bentar, ini stadion kiri kanan sawah ya?
Bukan sawah, tambak.
Oh, tambak.
Jadi setelah di Gelora 10 November itu dengan ibaratnya kalau misalnya compare-nya itu zamannya Persija di Lebak Bulus, saya kapasitasnya tidak terlalu banyak dan ya susah gitu kan. Pindah ke GBT 55.000 membludak ibaratnya kapasitasnya, dan salah satu stadion yang bisa bilang menawarkan arsitekturalnya yang hampir mirip-mirip Gelora Bung Karno ya.
Iya.
Dia punya tribun, dia benar-benar secara apa ya, secara kita masuk ke dalam itu wah, kelihatannya wah.
Dan ini adalah mungkin kalau di Indonesia ada kibarat, lo kalau mau nonton bola yang benar-benar maksudnya ya apa tuh lo nonton suasananya tuh bener-bener gila gitu tuh cuma GBK dan GBT lah ibaratnya gitu. GBT adalah salah satu apa kalau Persebaya main kan. Tapi kalau lawan Persija gitu
jadi,
pasti gila
salah
sih.
Satu
atmosfernya.
Jadi mungkin pendapat gua pribadi kenapa GBT dipilih jadi salah satu tuan rumah untuk Piala Dunia ini, walaupun secara letaknya ini sudah diakuin kok untuk letaknya itu GBT ini secara letaknya kurang menguntungkan kan. Karena di tengah-tengah tambang dan sulit dijangkau juga sebetulnya, beda dengan Tambak Sari tengah kota. Wah, macet ya pas Tambak Sari, tapi kalau GBT kan lebih sulit juga di tengah tambak banyak ini yang mungkin nanti bisa dialihfungsikan, tambak-tambak itu bisa diolah karena di situ setahu gua ada kayak
sirkuit. Jadi budidayakan lele ya.
Ternak lele. Ternak para sarjana-sarjana. Nah, jadi kalau misalnya GBT ini nanti ya gua enggak tahu nanti akan rencananya sih.
Kalau ya, gue dari ini ada ya, dari transit nih di sini catat ada dua akses. Ini stasiun Benowo, stasiun Benowo dan ini apa sih ini? Bis Surabaya. Gue nggak tahu gue pernah nontonnya. Surabaya Bus. Ini kayak TAS Jakarta ya, benar nggak?
Gue pernah tahu deh.
Surabaya Bus ini jurusan Gunung Anyar Benowo, jadinya sekitar Benowo lah gitu. Kalau di Jogja ada TAS Jogja. Kalau ini mungkin ada. Jadi secara ini mungkin aja gue nggak tahu seberapa dekat stadion ini dari stasiun Benowo ke ini ke GBT, cuman ya setidaknya ya masa stadion segede ini sih harusnya
stadion pembiayaannya waktu pembangunannya 2012 sih, dia 2008 ya,
dia dibuat tahun 2008 di dia enggak apa namanya broker apa namanya broker apa namanya
peletakan
batu pertama 2008 dibuat 2010 dan dibuka di tahun 2010. Oh, cepat berarti ya.
Ya ibaratnya itu sih hitungnya pembangunannya ya. 2 tahun aja.
Dan ini jadi
100 miliar.
500 miliar ya.
Miliar.
Dan stadion ini juga dipakai untuk ajang-ajang konser Noah Seven Icon.
Wah, Aaron Kwok, Seven Icon.
Nikita Johnson, Willy, Maudie Ayunda.
BTL, Blink, Sister, Sren Sungkar.
Sren Sungkar.
The Sister.
Citra Fitri Tour, gila.
Citra Fitri Tour. Nah, bayangkan itu Total Oil Indonesia. Jadi sebenarnya ini salah satu stadion justru lebih banyak acara entertainment ya dibandingkan apa olahraga.
Apa TV ini kirain gue pelukis. pelukis ya kan.
Ya jadi ya ini memang salah satu stadion yang cukup megah, megah secara
megah banget. Kalau apa kalau Persebaya main kan ya. Dan dengan koreo-koreonya
secara stadion kapasitasnya besar dan secara atmosfer ini salah satu stadion yang dipilih menurut gua mungkin ya menurut gua selain total kapasitas yang besar dan letaknya di Pulau Jawa dan juga atmosfer yang diharapkan di dengan publik area-area Surabaya ini nonton karena memang salah satunya kan supporternya Persebaya ini salah satu supporter terbesar kombinasi setelah Arema dan juga Persija dan Persib Bandung
yang
empat supporter terbesar di Indonesia. Jadi mungkin ini salah satu yang menurut gue ya menurut gue bakal dipilih dari ya jadi itu next.
Next, kita ke ini Mas, jangan beralih ke sebelah pulau dulu. Kita ke ini. Ada yang kelewat.
Kelupaan jauh nih.
Kelupaan jauh.
Si Jalak Harupat.
Jalak Harupat.
Nah, ini stadion ibaratnya nih yang awal-awal sebenarnya beberapa tahun sempat terabaikan oleh Persib setelah GBLA. Ya, Gelora Bandung Lautan Api diresmikan. Padahal ini salah satu stadion yang juga cukup banyak sejarahnya. Ini salah satu stadion yang menggantikan stadion Siliwangi dulu ya.
Iya, Siliwangi.
Salah satu stadion yang cukup unik tuh Siliwangi. Siliwangi. Ada macannya di macan di itunya di apa? Di
depannya di
tersebut ya. Macan. Cek banget tuh macannya dari maung.
Ya. Dan Jalak Harupat itu didirikan 2001, dibuka 2003, direnovasi 2009. Pemiliknya sekarang Persib Bandung dan ada timnya nih. Persikap Kabupaten Bandung ada ya? Persikap Bandung ya. Jadi ada dua tim yang jadi tuan rumah di Stadion Jalak Harupat walaupun Persib Bandung kadang pindah ke GBLA atau Siliwangi masih pakai enggak cuman ya.
Kalau yang sedengar-dengar gue ya secara transportasi jadinya masih lebih baik daripada GBLA
tahu. Iya, tahu gue iya. Walaupun ini bukan di Bandung Kota ya. Iya. Ini bukan di Bandung Kota ini.
Di Kabupaten.
Di Kabupaten.
Bandung dan GBLA ini sebetulnya GBLA itu dia berada kalau kita bisa lihat di dia kelihatan loh di pinggir tol lebih tuh GBLA stadionnya. Jadi harus gue berpikir sebenarnya GBLA harusnya lebih mudah diakses ternyata memang dari banyak orang di sana yang orang-orang dari Bandung sendiri gue dengar-dengar tuh memang sejak Harupat yang lebih justru lebih mudah diakses dibandingkan GBLA 27.000 ya. Kapasitasnya.
Dan jadi kemarin Asian Games dia jadi salah satu jadi ini salah satu yang dipakai di grup C oleh Cina banget Cina Uni Emirat Suria jadinya. Mungkin orang Cina, orang Arab kan jalan-jalan ke mana Bandung mana sih? Kawah Putih.
Ini apa namanya?
Lembang minum susu kan. Ke Tangkuban Perahu.
Apa itu yang kata itu apa namanya? Yang kata jalan-jalan itu jalannya apa namanya?
Asia Afrika.
Bukan yang buat apa namanya?
Jamplas. Jamplas.
Jamplas mau shopping.
Belanja.
Harga miring ya.
Biarang miring gua dulu beli baju cerah sekali 40.000 aja.
Nah, itu KW padahal.
Iya, cuman kan tepat aja 40.000 aja.
Ya.
Udah lanjut ya?
Lanjut. Ya, itu aja yang bisa
dari Pulau Jawa baru nah ini.
Nah, ini salah satu stadion yang sedang ngetren nih sekarang, Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Bali. Di mana salah satu stadion yang bisa dibilang mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Dan stadionnya adalah home base dari Bali United.
Sebelumnya banyak, tetap lagi banyak. Ada ini, Persegi Gianyar.
Apa ya namanya?
Dulu ada Persegi dulu.
Bukan Deva apa sih?
Bali Devata. Itu Bali Devata kan zaman-zaman Liga Primer.
Iya.
Sebelumnya ada Persegi namanya, Persegi Gianyar. Ya. Baru Bali Devata nongol, barulah sekarang Bali United. Bali United itu dari Samarinda sebelumnya. Terus pindah, iya. Terus dibeli
sama ini ya, apa?
Samarinda.
Apa namanya?
Persisam Samarinda.
Persisam Pusam.
Walaupun Pusam kan, pokoknya Samarinda punya dua klub kan. Persisam sama Pusam Mane Borneo. Nah, itu karena Samarinda, orang-orang fans Samarinda demennya sama Pusamanianya, sama Pusam Mane Borneonya. Jadi dia Persisam Samarinda itu dilupakan, akhirnya dibelilah. Sama salah satu pengusaha, Musa Muda, gue lupa namanya, nah ya kan. Terus pindah ke Bali, karena menurut dia bener, dan ini menurut gue salah satu. Ini jitu ya, keputusan jitu kan, karena ya di Bali tidak ada klub sepak bola yang tenar gitu.
Dan
sekarang
itu,
pun,
wah setelah dia diakuisisi dan terbukti kan, sekarang Bali ini menjadi kekuatan yang luar biasa dan sekarang
berada di puncak. Ya sekarang juara udah pasti gue agak sih, juara gak sejarah, jaraknya jauh banget.
Nggak susah dikejar.
Dan bukan cuma secara kualitas, juga secara administrasi gila ya. Dia masuk dia, apa, masuk Bursa Efek Indonesia kan.
Dan salah satu, bisa bilang salah satu klub yang bisa apa ya, memikirkan aspek selain sepak bola secara
sepak bola.
teknis ya, secara syarat bola, secara permainan dan sebagainya.
Kayak contoh nih di stadion ini kan, itu ada restoran. Restorannya itu bener-bener di pinggir lapang, jadi lo bisa makan restoran sambil nonton bola. Terus di stadionnya sendiri ada store resminya, itu jarang, itu jarang banget loh.
Itu salah satu fasilitas yang jarang kita temuin di stadion-stadion
di Indonesia. Di sebuah stadion ada klub res, ada apa, toko resminya, terus ada LED perimeter, ada kafe, berarti kafe, ada playland bahkan kan bisa bawa anak-anak situ kan.
Jadi memang salah satu stadion yang komplit. Ibaratnya lu tidak perlu mendirikan kompleks kayak sport center gitu, dan ini dengan cukup satu stadion ini sudah mengundang banyak wisatawan lah ibaratnya.
Dan kalau ini didirikan tahun 2003, direnovasi bahkan baru 2019.
Dan setahu gue tuh renovasinya dia nambah ribu deh ke bawah gitu.
Dari kapasitasnya cukup ya setara Jakabaring 22.000. Cuma stadion ini punya kelemahan menurut gue, Yan. Dia di Gianyar. Itu dari bandara dan dari pusat para turis itu memang, jauh. Tapi, itu jauh karena ini di Bali bagian tengah.
Dan gue rasa juga dari pengelola Bali United juga dia merasakan bagaimana minusnya itu, dan dia tutupi dengan kecanggihan stadion gitu. Dia dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki stadion, mungkin nanti bakal banyak resort-resort yang bakal dibangun lebih banyak lagi di situ. Karena kan nggak mungkin bangun hotel kan, dibangun pasti resort aja, ngapain hotel lah. Jadi ya kira-kira untuk di stadion Captain
Elite ini walaupun jauh ya dari pusat ini, cuman tetap aja ini adalah salah satu favoritnya tim-tim, bukan tim-tim, bukan negara juga ya, jadi klub. Karena kalau Bali United main kan di AFC kan, ntar kan main di sini nih. Nah jadilah tuh plesiran tuh tim-tim dari Asia lainnya.
Aduh, saya bisa ke ini, bisa ke Indonesia. Indonesia Bali. Soalnya Bali doang. Bali.
Jadi ya ini emang ini sih satu keren sih. Jadi
ini salah satu stadion yang gue yakin pasti sangat langsung masuk 6. Jadi kok nih kita langsungin aja nih, kira-kira kita ngambil gambarannya kasarnya nih, kira-kira kalau bisa jadi dari 10 itu cuma dikeluarin 6, lu kira-kira milih 6 stadionnya apa aja nih sana?
Jadi GBK jelas
ya,
GBK terus paling nggak ada satu di sekitar GBK.
Oke.
Kayaknya tuh ya, pokoknya gue agak bingung, pokoknya di antara Pekansari Patriot.
Oke.
Di antara Pekansari Patriot.
Kira-kira lu mau milih? Kira-kira dari lu?
Gua entah kenapa gue malah lebih, kalau kebanyakan pasti Pekansari, cuma gue malah lebih milih Patriot karena dari segi transportasi enggaknya. Okay. Jadi dua itu. Terus bentar. Manahan.
Oke.
Okay. Manahan. Iwayan Dipta.
Oke. Okay. Dua lagi?
Dua lagi.
Iya.
Masih empat. Oh iya, empat ya. Dua lagi. Iwayan Dipta. Aduh, Mandala Krida yang ini enggak ya? Soalnya dia GBT lah ya.
GBT.
Oke.
Okay.
Nah, terus gue bingung nih. Soalnya apakah bisa bermain di 30 gitu kalau gue main di Jakabaring? Bermain di 30 yang berbeda gitu. Banyak ini aja kabarin dah. Karena dia emang udah kelasnya emang ini. Jadi ya itu dah tuh.
Memang itu memang stadion-stadion yang kira-kira juga gap dari pendapat gue juga itu bakal kira-kira lolos 6 stadion itu. Kalau mungkin gue lebih memilih ya harusnya, kalau gue pribadi ya, Mandala Krida harusnya. Karena pastinya mementingkan aspek apa ya, kota besar sih. Yang karena kalau kita ngeliat kan ini ada kota besar di mana Palembang, Jakarta, terus Jogja,
pinggir Jakarta itu pinggir Jakarta,
ya, terus Jogja, Surabaya, dan Bali. Harusnya seperti itu. Tapi kalau memang ngeliat dari
karena faktor Manahan gue,
dan persiapan Manahan lebih powerful dibandingkan Mandala Krida ya, secara perombakan total banget Manahan kan dibandingkan Mandala Krida. Jadi mungkin Manahan bisa. Jadi memang dua stadion itu bakal nanti bakal bersaing.
Cuma menurut lo ada yang panas nggak tuh di luar 10 list ini? Batakan.
Ada salah satu stadion yang terlupakan menurut gue. Dan juga ini Papua Bangkit itu salah satu
Papua Bangkit. Cuma kalau Papua Bangkit tuh kayak lu main di sana.
Iya. Karena di tengah. Oh,
gitu, ya.
Cuman kita kan ngomong secara stadionnya ya.
Iya, secara
stadion Batakan dan Papua Bangkit ada salah satu stadion yang sangat-sangat harus dimainkan di situ. Secara kapasitas besar, secara arsitektural bagus,
Batakan
dan fasilitas luar biasa.
Batakan tuh gila sih, maksudnya itu kita nggak pernah punya stadion yang benar-benar nggak ada running track-nya.
Tanpa lintasan atletik.
Kan, dan walaupun gue nggak tahu tuh kalau rusuh gimana jadinya itu.
Tiba-tiba masuk dalam lapangan, bakar-bakar.
Mungkin inilah alasan kenapa Persibaya Papan pas dibuat langsung degradasi. biar nggak rusuh, ya, biar nggak rusuh.
Dicegah dulu, coba di training nih supporternya nih, coba ayo jangan panasan ya, jangan training dulu. Jadi ya memang satu ini Batakan ya luar biasa, memang stadion ini salah satu stadion yang nge-booming waktu pas peresmiannya 40.000 lah, besar banget lah.
40.000 dan aset itu, dan yang bikin nge-booming itu ya itu orang tak ada running track gitu loh, langsung kayak stadion Liga Inggris.
Dan aset itu udah keren tuh kayak persegi gitu ya, kalau di dalamnya kayak persegi gitu. Biasanya kan ada yang kan kita rata-rata stadion kita bentuknya kan kayak oval gitu kan, bulat gitu. Jadi memang ini satu stadion terobosan bersama Papua Bangkit. Memang Papua Bangkit salah satu stadion juga luar biasa.
Ya mungkin tuh kalau seandainya Indonesia bikin nggak usah jauh-jauh lah, kayak model apa sih, kayak model SEA Games gitu ya, SEA Games tuh di Kalimantan kalau bisa, tuh mungkin bisa ya, di Stadion Kalimantan banyak, misalnya Batakan ada Jimbut, ada Segiri, Palaran tuh hilang tuh,
Palaran juga salah satu stadion
yang gede, itu gede loh Palaran tuh,
arsitekturalnya bagus loh,
cuman nggak kepake sama yang manis itu siapa, Palangkaraya yang manis itu
Palaran
nggak kepake masih. Pusam, karena ini Palaran tidak dekat, kalau Segiri itu di tengah kota. Kalau Palaran tuh nggak pakai, Palaran tuh sekarang kagak bener-bener nggak kepakean. Bener-bener nggak kepakean, jadi bener-bener kayak ini, kayak terbengkalai. Padahal dia secara kapasitas 67.000 aja. Dia kedua okay. Berarti.
Ini kebetulan lagi. Iya, karena ini gue bilang tadi, berarti gue salah tuh Batakan. Yeah. Dia tetap ya GBT nomor 3 tadi.
GBT nomor 3 bener ya ini. Kedua, dan ini bener-bener setau gue emang udah karena Sam lebih memilih Segiri karena di tengah kota, jadinya ini benar-benar terbengkalai, makanya sayang, sangat disayangkan. Iya,
stadion besarnya salah satu stadion yang diharapkan bisa.
Dan ada ini juga, lo inget Stadion Utama Riau.
Iya. itu salah satu stadion Riau yang lagi
dilupakan.
Bahkan oh ya satu lagi stadion yang lagi dibangun nih, stadion ini.
BMW.
Belum jadi. BMW. Ini stadionnya apa namanya? Padang.
Semen Padang. Oh, lagi dibikin.
Bukan Semen Padang, bukan Aji Agus Salim.
Bukan.
Gue sih dirobohin enggak mungkin. Stadion apa ya? Sumatera Barat apa Sumber apa?
Oh, mau dibikin lah di situ lah ya.
Lagi proses pembangunan, dan itu gue ngeliat desain
ini. Ada acara apa sih dibikin? Tiba-tiba kalau mau bikin ini kan biasa ada sesuatu gitu. Kalau biasa Palaran dibikin karena ada PON biasanya. Iya, PON kan karena ada PON gitu. Biasanya gitu kayak ya, Papua Bangkit kan dibikin karena ada PON tahun di Papua tahun depan ya.
Iya.
Makanya itu di Padang ada apa dibikin?
Ada apa? Bikin aja kali ya. Gue lupa kira-kira apa lah, tapi itu salah satu stadion rekomendasi itu kalau misalnya jadi gitu. Sama BMW kalau jadi. BMW itu kalau jadi kalau yang gue lihat desain itunya, desain kasarnya itu kalau dia jadi secara fasilitas, secara arsitektural dia ngelebihin GBK. Makanya
iya BMW ya,
arsitektural secara fasilitas stadion itu udah secara penunjang tuh udah benar-benar dia tuh, walaupun letaknya di pinggir kota dan rentan juga ya, bisa ambles tanahnya.
Ambles tanahnya ntar di situ kan banyak, ada Muara Angke kan. Muara Angke tuh benar-benar ini loh, yang pinggir laut ya, keren tuh
ya. Emang
itu stadion Tugu tuh yang rumputnya kuning karena masih tara itu, sama PTIK jelas. PTIK lagi renov ya, PTIK ya. PTK udah tetap loh.
Gimana kalau mau direnov, apanya mau direnov ya juga. Sepertinya itu juga gak bakal nambah banyak.
Karena ada itu tuh, apa yang itu? Yang di GBK?
Stadion Madia.
Madia.
Sebenernya Stadion Madia.
Stadion latihan buat stadion, tapi keren tapi ya. Tapi keren, di Stadion Madia ya.
Iya, daripada Stadion PTK.
Ada orang nonton dari gedung yang bisa lihat itu PTK.
Walaupun apa, ibaratnya walaupun rumputnya bagus, PTK dipuji, tapi tetap aja. Lu bertanding di tengah-tengah polisi aja, kompleks polisi,
cuma apa enaknya. Cuma lebih ketat itu keamanannya daripada GBK bisa lo lihat konser ini.
Gak bisa lo bawa-bawa selundupan gitu, bawa-bawa flare dan sebagainya.
Udah ya? Udah.
Kira-kira itu tadi kita udah bahas 10 stadion yang dimasukkan Indonesia untuk dibidding di apa?
Piala Dunia 2021, 2000, Piala Dunia 2021.
Ya kita doakan saja semoga 2 tahun lagi ya, dan kalian juga nabung yang banyak buat nonton karena tiketnya tidak akan murah, dan kalian yang masih
ribut-ribut kekuatan Indonesia tuh kalau tiket mahal pasti langsung lanjut tahun nonton Indonesia tuh.
Kalian yang masih ribut-ribut soal harga tiket kemarin, soal harga tiket kualifikasi Piala Dunia, kalian harus persiapan lebih banyak lagi karena kita bukan hanya kualifikasi, kita udah main di Piala Dunia, jadi harga tiket pasti lebih mahal daripada harga kualifikasi kemarin. Jadi nabung-nabung dari mulai sekarang. Dan kita juga berdoa semoga sampai 2 tahun ke depan proses ini lancar ya, tidak ada sesuatu yang menggagalkan Indonesia menjadi tuan rumah. Enggak karena sih. Kelakuan supporternya kan, gitu apa nih barbar nih ya. Jadi ya
pindah Kalimantan semua.
Iya,
semua. Kalau pindah Kalimantan semua aja udah.
Jadi ya kira-kira itu aja yang bisa gua sama Iksan sampein di episode yang spesial ini, dan terima kasih udah mendengarkan kita berdua di episode kali ini.
See you.